Të dashur dëgjues, përshëndetje nga vllai juaj Akil Pano. Në mësimin e kaluar, folëm për një moment të vështirë në jetën e Abrahamit. Moment ku nuk u pa besim në jetën e tij. Gjithashtu pam ndarjen e tij nga Loti dhe se si Loti zgjedh të vendosë banesën e tij në Sodom. Në mësimin e kaluar, pam se si Perëndia i shfaqet Abrahamit dhe riafirmon premtimin e tij. Në mësimin e sotëm, do të flasim për Abrahamin i cili çliron Lotin dhe se si Abrahami refuzon të marë plaçkën e luftës. Në kapitullin e 14 të librit të Zanafilës, gjejmë të regjistruar rastin e parë të luftës në të cilin Abrahami çliron Lotin. Po këtu, shohim shfaqjen e parë të një prifti. Kjo është koha në të cilën Abrahami bekohet nga Melkizedeku. Këto janë dy nga të vërtetat e mëdha që gjenden në kapitullin e 14. Në një farë mënyre, ky është kapitulli më i shquar i të gjithë librit, edhe pse në pamje të parë duket sikur nuk përputhet me kontekstin përreth. Kapitulli mund të shkputet e të lihet më një anë dhe vazhdimësia e librit të mos preket fare. Ai ekziston fare mirë edhe pa të. Gjithsesi, kapitulli 14 është një prej kapitujve më të rëndësishëm të Zanafilës. Le të shikojmë mbretrit e lindjes, të cilët pushtojnë Sodomën dhe Gomorën. Le të lexojmë së bashku vargun e parë dhe të dytë në kapitullin e 14 të Zanafilës. Por ndodhi që në kohën e Amrafelit, mbret i Shinarit, e Ariokut, mbret i Elasarit, e Kedor Laomerit, mbret i Alamit, dhe i Tidealit, mbret i Kombeve, që ata i bën luftë Beraut, mbret i Sodomës, Birshës, mbret i Gomorës, Shinabit, mbret i Admahut, Shemeberit, mbret i Cemobimit, dhe mbretit të Belës, që është Koari. Pikë së pari, më lejonit ju them se ky kapitull përmban në vetvete një dokument historik. Në 11 vargjet e para, shohim që mbretrit e lindjes mposhtin mbretrit e Sodomës dhe Gomorës. Për disa vjet, studiuesit radikal kritik e mohuan këtë fakt duke thënë se emrat e këtyre njerëzve nuk shfaqen as pak në historinë botërore dhe se është histori shumë qesharake. Por faktet flasin ndryshe. Emrat e këtyre njerëzve janë gjetur në monumente dhe tabela të ndryshme, duke vërtetuar katërcifrisht ekzistencën e tyre. Në fakt, Amrafeli në historinë botërore njihet me emrin Hammurabi. E dhëna që na jepet në këto vargje është jashtëzakonisht domethënëse. Ndodh një luftë dhe kjo është lufta e parë që na përmendet në shkrim. Megjithatë, edhe pse është lufta e parë e regjistruar, nuk mund të themi me siguri nëse kjo është lufta e parë në historinë e njerëzimit. Personalisht mendoj se autori i këtij libri nuk ka për qëllim të na tregojë historinë e luftrave njerëzore. Arsyeja e vetme që ai na e përshkruan këtë histori është përfshirja në të e Lotit, nipit të Abrahamit. Le të lexojmë vargun e 3 dhe të 4. Tërë këta të fundit u grumbulluan në luginën e Sidimit, që është deti i kripur. Por 12 ata qenë të nënshtruar nga Kedor Laomeri, por vitin e 13 ata ngritën krye. Kryengritja bëri që mbretrit e lindjes të dilin kundër Sodomës dhe Gomorës. Ata me sa duket kanë luftuar edhe më parë, pasi shkrimi thotë se mbretrit e lindjes i kishin nënshtruar qytetet e fushës, por ato ngritën krye. Në vargjet 5 deri 11 lexojmë se si mbretrit e lindjes i mposhtën mbretrit që ishin mbledhur bashkë në pjesën e poshtme të detit të vdekur. Tani le të lexojmë nga vargu i 12. Morën me vete edhe Lotin, djalin e vëllait të Abrahamit, bashkë me pasurinë e tij dhe ikën. Loti banonte në Sodom. Loti jetonte në Sodom dhe u mor rob. Kjo histori është mjaft e rëndësishme për ne sot, sepse na zbulon më pas veprimin që do të ndërmarr Abrahami për nipin e tij. Tani le të shikojmë se si Abrahami çliron Lotin. Le të lexojmë nga vargjet 13. Por njëri nga të ikurit erdhi dhe ja dha Abram hebreut, që banonte në lisat e Mamrës, Amoreosit, vëllai i Eshkolit dhe vëllai i Anerit, që kishin lidhur aleancë me Abramin. Mbretërit e lindjes, pasi u larguan nga Sodoma dhe Gomora, bashkë me robërit e tyre, u drejtuan për nga Veriu përgjatë bregut perëndimor të detit të vdekur, që nuk ndodhej larg nga Hebroni dhe Mamre, vendi ku banonte Abrami. Po të qëndroni në vendi ku ka banuar Abrami, mund të vështroni shumë lehtë lëvizjet drejt detit të vdekur. Kështu sa po fjala mbërriti tek Abrami, ai filloi të ndjek menjëherë armiqt, ndërsa ata lëviznin drejt Veriut. Kishin bër aleancë me Abramin. Vini re se Abrami kishte një grup njerëzish që ishin me të. Ata duhet të qëndronin bashk atë ditë për shkak të përballjes me armikun. Ata duhet të ishin patjetër të bashkuar. Lexojmë nga vargu i 14. Kur Abrami mësoi se i vëllai ishte zënë rob, ai armatosi njerëzit e stërvitur, shërbëtor të lindur në shtëpinë e tij, gjithsej 318 veta dhe i ndoqi mbretrit deri në Dan. Kjo gjë është befasuese dhe na zbulon për masat e vërteta të zotërimeve të Abramit. Këtu na jepet numri i shërbëtorëve të tij. Në shtëpinë e tij ai mundi të armatoste 318 vetë, por sa shërbëtor të tjerë që nuk mund të armatoseshin, kishte Abrami në shtëpinë e tij. Për shembull, mund të kishte gra, fëmijë dhe të moshuar. Gjithsesi, këtu na tregohet se ai mundi të armatoste vetëm 318 prej tyre. Një numër kaq i madh shërbëtorësh na tregon se Abrami ka patur një biznes të begat në mbashtimin e baktive, dhe i ndoqi deri në Dan. Vendi i Danit ndodhet në veri. Tani lexojmë nga vargu i 15. Ai i ndau forcat e tij kundër tyre natën dhe me shërbëtorët e tij i ndoqi dhe i ndoqi deri në Hobah, që ndodhej në të majt të Damaskut. Abrami i ndoqi këta njerëz deri në vendin e Damaskut. Rrugë gjatë apo jo? Më pas shohim se ai i ndau shërbëtorët e tij në dy grupe. Njëri me sa duket i ka sulmuar në prapavi, teksa i ndiqnin, ndërkohë që grupi tjetër u ka rënë rreth e përqark. Kur armiku kthehej të sulmonte grupin e parë, grupi i dytë e gjuante pas shpine. Kështu Abrami arriti të fitonte betejën. Ai e shpartalloi ushtrinë armike dhe ata janë mbathën në përshkret të tjerë duke lënë plaçk e njerëz rob. Le të lexojmë vargun e 16. Kështu ai rimori tër pasurinë edhe soli me vete dhe Lotin, të vëllan, dhe tër pasurin e ti, si dhe gratë dhe popullin. Shërbëtorët e Abramit zunë shumë robër, burra dhe gra. Të gjithë janë të ngazëlluar për prisin e tyre. A i ka bërë diçka të jashtë zakonshme, vetëm për nipin e ti të dashur Lotin. Kjo është arsyeja e vetme që autorin e përshkruan këtë ngjarje. Ajo nuk ka të bëjë thjesht me paraqitjen e një beteje. Parë në këtë kontekst, ky kapitull nuk është as pak pa kuptim. Ai është pjesë e jetës së Abramit, prandaj është shumë e rëndësishme të njihet dhe studiohet prej nesh. Perëndia këtu na zbulon një pjesë të karakterit të Abramit. Le të lexojmë vargun e 17. Mbas kthimit të tij nga disfata e Kedor Laomerit dhe të mbretërve që ishin me të, mbreti i Sodomës vajti ta pres në luginën e Shaveut, që është lugina e mbretit. Mbreti Sodomës doli të pres Abramin, por jo vetëm ai. Shohim që për të takuar Abramin do të dalë edhe dikush tjetër. Në fakt ky i fundit bëri mirë që doli sepse mbreti i Sodomës do t'i paraqiste një tundim shumë të madh Abramit. Le të lexojmë nga vargjet 18 dhe 19. Atëherë Melkizedeku, mbreti i Salemit, i shpuri bukë dhe verë. Ai ishte prift i shumë të lartit Perëndi. Dhe bekoi Abramin duke thënë, qoft i bekuar Abrami nga shumë i larti Perëndi, sunimtar i qiejllit dhe i tokës. Mua më lindin disa pyetje dhe jam i bindur se ndoshta edhe juve mund t'ju ndodhë e njëjta gjë. Nga mbiu ky njeri me emrin Melkizedek? Deri tani, ne nuk e shohim të përmendet as gjikundi, ndërkohë që në faqet e shkrimit ai del me bukë dhe verë. Bekon Abramin, dhe më pas as shkruhet dhe as flitet më për të. Nuk e dim se nga vjen, ku shkon dhe me çfarë merret. Melkizedeku thuhet që është mbreti i Salemit, por edhe prift i shumë të lartit Perëndi. Por tani kam edhe një pyetje tjetër. Nga mund të kishte dëgjuar ai për shumë të lartin Perëndi? e ka gjetur pa tjetur diku. El Elohim është Perëndia më i lartë, krijuesi i qiellit dhe i tokës. Me fjalë të tjera, Perëndia i gjallë, Perëndia i Zanafilës, Perëndia i Noeut dhe i Enokut. Ky është Perëndia. Ai është përmbi kombësitë dhe racat e ndryshme. Leopoldi në librin e tij Zanafila thot se Perëndia që na zbulohet në Bibël është një koncept rreptësisht monoteist. Doktor Samuel Zemer, në librin e tij Fillesat e Fesë, thot se kjo gjë na zbulon se monoteizmi ka ekzistuar përpara politeizmit. Me fjalë të tjera, të gjithë njerëzit kanë patur njohuri për Perëndin e gjallë dhe të vërtetë, sepse megjithse e njohën Perëndin, nuk e përlëvduan as e falenderuan si Perëndi, përkundrazi u bën të pamend në arsyetimet e tyre dhe zemra e tyre pa gjykim u errësua. Apostulli Paul vazhdon më tej. Ai thot se njeriu vazhdoi e shkoi aq larg sa që filloi të adhuroj krijesën më shumë se sa krijuesin. Ja ku jemi në kohën e Abramit dhe gjejmë një njeri që është kryeprift për botën në atë kohë. Ai e njeh Perëndinë e gjallë dhe të vërtetë. Melkizedeku është prift i Perëndisë së gjallë dhe të vërtetë. Shohim se ai i del përpara Abramit dhe i jep bukë e verë. Buka dhe vera janë elemente të darkës së Zotit. Jam kureshtar të di se çka në mendje Melkizedeku. Sa njohuri ka në të vërtetë brenda tij. Melkizedeku përmendet në shkrim 3 herë. Përveç këtij rasti tek Zanafila, për të lexojmë tek Psalmi 110 dhe vargu i 4, dhe në këtë psalm është një profeci për Krishtin. Ti je një prift për jetë sipas urdhrit të Melkizedekut. Së fundi, ai përmendet disa herë tek letra e Hebrejve. Vetëm pasi lexova se ç'thuaj për të tek letra e Hebrejve, kuptova se pse nuk na thuhet asgjë për origjinën e tij tek libri i Zanafilës. Si ka mundësi që libri që quhet libri i familjeve nuk na tregon asgjë për prindrit e Melkizedekut? Kjo është shumë e çuditshme, sepse Zanafila është libër që tregon për fillesat e familjeve. Sa herë që përmendet një njeri i rëndësishëm, siç ishte Melkizedeku, përmenden dhe prindrit e tij. Ky është i biri i filan personi, dhe këta janë pasardhja e filanit. Veprohet kështu për të gjithë, përveç se për Melkizedekun. Pse? Autori i letrës së Hebrejve na e bën mjaft të qartë arsyen pse nuk jepen të dhëna as për prindrit e Melkizedekut dhe as data të fillimit apo përfundimit të misionit të tij. Arsyeja, priftëria e Krishtit, është në konceptin e vet sipas rendit të Melkizedekut. Par nga ana e shërbimit në atë që bëri Zoti ynë, duke u vetflijuar dhe duke hyrë në vendin më të shenjtë që është Parajsa, priftëria e Krishtit ndjek rendin e Aaronit. Në personin e tij, Zoti ynë nuk ishte as fillim e as mbarim. Dhe par në këtë koncept, priftëria e tij ndjek rendin e Melkizedekut. Si mbret, Krishti është bir i Abrahamit, bir i Davidit. Kjo na tregohet tek Ungjilli sipas Mateut. Ndërsa tek Ungjilli sipas Gjonit, lexojmë: Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte me Perëndin, dhe fjala ishte Perëndi. Dhe fjala u bë mish e banoi ndër ne. Dhe ne sot ditëm lavdin e të vetmëlindurit bir të Atit, plot hir e të vërtet. Krishti nuk ka as fillim dhe as fund. Ai është Perëndia i përjetshëm. Erdhi nga lavdia e qiejve, fjala u bë mish, dhe ne sot ditëm lavdin e ti. Tek Melkizedeku gjen një figur të mrekullueshme të Zotit Jezu Krisht, soli verë dhe buk. Tani e di pse Melkizedeku vepron kështu. Shkrimi thot, sepse sa herë hani nga kjo buk, ose pini nga kjo kup, ju shpallni vdekjen e Zotit deri sa ai të vi. Këtu Melkizedeku paraqet vdekjen e Krishtit. Bazuar mbi këtë fakt, ai bekon Abramin. I bekuar qofsh Abram, nga Perëndia më i lartë, zotëruesi qiellit dhe i tokës. El Elohim, krijuesi. Ky njeri ishte kryeprifti i asaj kohe. Zoti Jezu Krisht është kryeprifti i botës sot. Zoti Jezus është sipas rendit të Melkizedekut dhe jo i Aronit, siç edhe na paraqitet në këtë pasazh. Aroni ishte vetëm për Izraelin dhe vetëm për tabernakulin. Si person, Krishti është sipas rendit të Melkizedekut. Le të lexojmë vargun e 20 të kapitullit të 14 të librit të Zanafilës. Qoft i bekuar shumë i lartë i Perëndi që të ka dhënë në dorë armiqtë e tu. Dhe Abrami i dha 1/10 e çdo gjëje. Abrami i dha 1/10 e tij Melkizedekut. Nga kishte marr ai njohuri për 1/10? Padyshim që ka patur një zbulesë nga Perëndia lidhur me 1/10 dhe çështje të tjera. Pastaj mbreti i Sodomës i tha Abramit: "Më jep njerëzit dhe mbaj për vete të gjitha pasuritë." Ky është undimi i Abramit. Sipas kodit të Hamurabit, në atë kohë, Abrami kishte të drejtën mbi plaçkën e luftës dhe madje edhe mbi personat. Por mbreti i Sodomës është i zgjuar. Ai thotë: "Më jep njerëzit dhe merr për vete plaçkën e luftës. Është e jotja." Ky ishte një tundim i madh për Abramin. Kushdo mund të thoshte më pas: "Abrami është vërtet njëri i pasur, sepse Perëndia e ka bekuar." Nëse Abrami nuk do të kishte pranuar, mendoj se mbreti i Sodomës mund të ishte përgjigjur: "I bekuar, as pak, Perëndia nuk i ka dhënë asgjë. Unë ja dhash të gjitha, unë e bëra të pasur." Abrami e dinte mirë këtë rrezik. Dëgjojeni se si reagon ai ndaj ofertës së mbretit të Sodomës. Lexojmë në vargun e 22. Por Abrami ju përgjigj mbretit të Sodomës: "Unë kam ngritur dorën time drejt Zotit, Perëndis shumë të lartë, Zotërues i qiejllit dhe i tokës." Abrami është ende në ndikimin e bekimit të Melkizedekut. Sa mirë që ai e takoi atë. Perëndia na përgatit gjithmonë para se një tundim të vijë në rrugën tonë. Ai thotë se nuk ka për të lejuar kurrë asnjë tundim që ne nuk jemi në gjendje ta përballojmë. Perëndia e kishte përgatitur Abramin për këtë tundim. Tani lexojmë në vargun e 23. Që nuk do të merja as gjë nga ajo që të përket, as edhe një fije apo lidhse këpucësh me qëllim që ti të mos thuash unë pasurova Abramin. Kur Abrami u nis, bërë një beslidhje me Perëndin. Ndoshta duke thënë: "O Perëndi, unë nuk po i hyj kësaj lufte që të marë plaçkën e luftës. Nuk jam i dhënë pas pasurive. Dua vetëm që të çliroj nipin tim Lotin dhe më pas ta marr atë me vete." Dhe Perëndia ja plotsoi lutjen. Tani Abrami i thot këto mbretit të Sodomës si dëshmi. Abrami thjesht mund t'i kishte thënë: "Unë adhuroj Perëndin e gjallë dhe të vërtet. Kam bërë një betim dhe nuk kam për të marr asgjë. Ti nuk mund të më bësh të pasur. Nuk kam për të marr asgjë prej teje, as edhe një lidhse këpuce, madje as një fije peri. Po pranova, ti do të endesh sa ndej këtej duke thënë se ishe ti që më pasurove. Nëse unë do të pasurohem, ndo një herë, kjo do të jetë vetëm vepër e Perëndis tim." Le të lexojmë së bashku vargun e 24. "Nuk do të marë asgjë me vete, me përjashtim të atyre që kanë ngrënë të rinjt dhe të pjesës që u përket njerëzve që kanë ardhur me mua. Aneri, Eshkol dhe Mamreu, lëri që këta të marrin pjesën që u takon." Por Abrami thot: "Njerëzit e tjerë që kanë qenë me mua, kanë të drejtën për të marrë pjesën e tyre nga plaçka e luftës, por unë nuk kam për të marrë asgjë. Ajo që kanë ngrënë të rinjt është shpërblimi për shpërblimin që të kanë bërë duke të çliruar. Sa për mua, nuk kam për të marrë asgjë." Ktu përfundon studimi i kapitullit të 14 të librit të Zanafilës, ndërkohë që ne do ta vazhdojmë studimin ton me kapitullin e 15. Tema e këti kapitulli është se si Perëndia zbulohet me shpërblimin dhe mburojen e ti dhe do të shikojmë për besimin e Abrahamit. Le të lexojmë nga Zanafila kapitulli 15 dhe vargu i parë. Pas këtyre gjërave, fjala e Zotit ju drejtua Abrahamit në vegim duke i thënë: "Mos ki frik, Abraham, unë jam mburoja jote dhe shpërblimi yt do të jetë shumë i madh." Kjo është hera e katërt që Perëndia i shfaqet Abramit. ai po e rrit këtë njeri dhe po e çon shumë hapa përpara. Abrami ka marrë një hap shumë të madh besimi kur shkoi për të shpëtuar Lotin dhe më pas kur refuzoi plaçkën e luftës ofruar nga mbreti i Sodomës. Mos ki frik Abram, un jam buroja jote. Miku im, kjo është një thënie shumë e këndshme për veshët e gjithkujt. Kjo pjesë e shkrimit nuk na e tregon, por më lejoni t'ju sugjeroj diçka. Ndoshta gjatë betejës Abrami mund të jetë gjendur në një rrezik aq të madh saqë mund të ketë menduar. A do të mund të dalë dot gjallë nga kjo betejë? Në këtë pasazh të shkrimit, Perëndia thjesht i kujton Abramit: Un jam buroja jote. Abram, un jam buroja jote. Shpërblimi yt do të jetë shumë i madh. Me fjalë të tjera, Perëndia po i thotë: Bëre mirë që nuk e pranove plaçkën e luftës. Un jam shpërblimi yt. Un kam dërmend të të jap një shpërblim më të madh. Perëndia mund të bëj gjëra shumë të mëdha me ata që janë të gatshëm të besojnë dhe t'i hedhin sytë drejt tij. Nëse mendoni se Abrami ishte një nga ata njerëzit e përkushtuar dhe të përshpirtshëm që lustros kurorën angjëllore çdo mëngjes, e keni gabim. Abrami është shumë praktik dhe gjithmonë dëshiron të hyjë në thelb të çështjes. Mendoj se Perëndis i pëlqen që edhe ne të veprojmë në të njëjtën mënyrë. Sa do të doja që të largoheshim nga kjo përshpirtshmëri false dhe nga ky qëndrim i shtirur që shfaqin shumë njerëz sot. Të dashur dëgjues, në mbyllje të këtij emisioni ju falenderoj që përgjatë gjithë këtyre minutave qëndruat së bashku me mua. Uroj të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij të bien mbi ju.